dago, ezkutukoa. Julio Berneren batizkafoa eskura ez eta Sinkro Etxebarri klubera jo dugu, azalpen argigarrien bila. Kirol eskirol saioan gustuko dugulako ezkutua azalera ateratzea. Dantzatzen den herria ez omen delako inoiz hilko. Musika, dantza eta ura hiruko magikoa dugu zain. Igerik eta sinkronizatua 2017 igerik eta artistiko izena hartu duena. Igerik eta gimnastika eta dantza estiloak bateratzen dituen uretako kirol jarduera da. Uretan, musikaren erritmoa jarraituz, mugimendu segida batzuk egiten dituzten banaka, binaka eta taldekako igerilariak ditu oinarri. Aldaketa, evoluzioan datza bizirik egotearen oinarria eta bide hori estutu du kirol honek historian. Sorreran, mutilek garatutako kirola izatetik, emakumeek gorpustutako eta beretzat hartutako mundura pasa zen. Baina berriz ere, ezer ez denez betiko, denboraren joan ginean egun mutilek zein neskek praktikatzen duten kirol bihurtu da. Eraldatzea delako, irautearen berme nagusi. Kirol honetan, ezinbestekoak dira, uretako gaitasun handiak izateaz gain, ezpaita aski flotatzearekin, erresistentzia fisikoa, malgutasuna, artea, apnearen kontrola urrazpian eta zehaztasuna denboran. Gako handiak, nabardura txikien diktadurak agintzen baitu igerilekuaren ur kloratua. Bainu jantzien argi diztirak, Bilboko aste nagusiko pinpilin pausa konparsaren ezaugarri, sormena eta makillajea, koordinazioa eta teknika bezain faktore garrantzitsuak dira. Ikusgarria, barru zein kanpo faktoreak dira agintari beraz, soineko kontuak eta sormenaren magia. Nesken mundu betea izatetik zabalkundearen argira pasa eta 2015an bikote mistoen disiplina gehitu zitzaion kirolari. Mutilen lehiatzeko eskaera zela eta igerik eta sinkronizatuan lehiatzen lehenengo mutila Bilmai estatu batu harra izan zen eta bigarrena Benoit Beaufols frantzesa abizenaren ahoskera kontuaren tristea. Igerik eta sinkronizatuak salbamendu eta hainbat igerik eta teknikaren uztarketan dauka jatorria. 20. Mende hasieran igerik eta sinkronizatua balet akuatiko bezala ezagutzen zen. Izenak argi utzilez, uretan egiten den baleta. Jendaurreko aurreneko lehiaketa Alemaniako Berlin hirian izan genuen 1891. Urtean. Garai hartan klub ugari sortu ziren eta pizkanaka kirola garatzen joan zen. Eta Australia, Kanada, Amerikako Estatu Batuak, Alemania betea, Frantzia eta Espainia herrialdetako urak konkistatu zituen. Eta jendea igerilekuen musikak harrapatu. Lehen urteetan esan bezala gizonezkoek praktikatutako kirola zen baina irautzaren magiaren eraginez eta logikaren bidean, oso denbora laburrean emakumezkoen modalitate bihurtu zen, evoluzio natural. Emakumeen jardunak egin zuen kirola ezagun munduratu eta prestigioaren bidera eramana. Eta gure etxe zuloetara telebistaren bidez hartu, brilli koloritzuen indarrez. Txapelketa eta puntuazioaren matematika diktaduran, jendea erakartzen hasi zen plaza publikoan, mundua ere bere egin. Etxebarrin ere errosendoak ditu, Sinkro Urbarri kluba. Gurean ditugu Euskal Herriaren errepresentagarri diren bi kirolari handi, igerileku handien konkistatzaile eta etorkizuneko txapelduren formatzaile, Maider Garzia Flores eta Irama Zimarro Zufiria. Maider eta Irama, Irama eta Maider. Eta gaurkoan igeriketa artistikoa garai batean igeriketa sinkronizatua izena hartzen zuena, ba garai modernoak eta hitz aldaketa behar horretan ba joan gara. Etxebarrira eta bertan Urbari Klube Sinkro izeneko taldearekin batera, bertan ditugu Maider eta Irama, Irama eta Maider, ondo etorri bikote. Tira, zuok aritzen zarete igeriketa artistiko dalako kirole honetan, zergatik aukeratu zenuten igeriketa artistikoa?
Ba, bueno, ba... nire kasua igeriketa egiten nuen eta ba apur bat aspertu egiten nintzen eta ba kirola gustatu egin zait beti, musika dantza egitea eta orduan ba kirol oberena da.
Eta Maider, zuk ere Iramaren bidea hartuta?
Bai, nire kasua berdina izan zen, igeriketa gabezazin nintzen, azpertzen nintzen beha entrenamenduetan, eta ezagutu nebanean kirolau frogatu neban, eta momentu horretatik aurrera, ba, kirolau egiten egon nazi.
Eta aukeratu beharko zenukete, zer aukeratuko? Hemen ja trantza batean jarriko, igeriketa ala dantza? Irama?
Biak batera. Biak. Baina gehiago dantza, azkenean igeriketa hori, ba... Joan eta torri hori aspertu egiten du.
Azkenean aukeratu duzue bitarteko bat, ezta? Dantza da, zuen bai. Terrenoan egiteko modua. Hau da, igerilekuan, uretan, bai Maider?
Bai, bueno, ez, bai. Zuel gehiago, batzen ditu.
Azkenean uretan egon gara bizitza osoan, igeriketa gazaz egin jarako, eta guretzako ba, da azkenean bizitzeko leku bat.
Hori zelango poesiarako tarte ematen du, bizitzeko tokia da igerilekua, Ibon. Gu umeak eramateko tokia daukagu eta, Urbarri Klubean ari zarete, Etxebarrin daukagun Urbarri Klubean, eta zer egiten duzu Urbarri Klubean? Zenbat lagun zaudete eta zenbat neska mutilik badago?
Bai, aurten justu mutil bat daukagu.
Eta kostatu egiten zaie mutilei edo kostatu egiten zaigu gizoneskoi alako kiroletara bideratzea edo zergatik uste duzu gehiago izan dela neskeke egiteko kirola? Dantzagatik akaso?
Ezagotu, oza, kirola como tal femeninoa delako, baina jendea ezaki bai froga gauzela umentzako, gizonentzako, eta bueno, aurten sartu egin da Joko Olimpikoetan gizonezko froga. Orduan, bueno, ba espero dugu honekin bebai ba gizonak animatzea.
Urbarri Klubean bertan entrenamenduak egiten dituzue eta nolakoak izaten dira entrenamenduak, Maider? Hor badakigu hainbat kontu hartzen direla, ezta? Batetik apnearako gaitasuna, musikarako mugimendu erritmikoa egin behar, batzuk arritmikoak gara eta hor malo igongo ginateke eta hor badaude gorpu ur azpiko mugimenduak, ur kanpokoak, nola entrenatu ahal da dena batera?
Ba, a ber, normalean hazen gara lehorreko entrenamenduagaz, ordu bat egiten dagula normalean, eta bertan, ba, bai, fleksibilitatea, bai, korrika, egiten dugu hainbat gauza ezberdina, eta gero sartzen gara uretara, hazen gara, ba, igeriketagaz, ba, berotzeko apur bat, eta egiten dugu igeriketa sinkronizatuagaz lotuta gozan hainbat ariketa. Pues, egiten dugunean adibidez figurak horrek egin bar dira ba, banaka eta kompetizioetan ba, banaka egiten dabe bebai arbitroen aurrean. Beraz, entrenatzen dira ba, purka-purka eta material desberdinagaz. Eta egiten dugunean ba, dantza, jendeak ezagutzen dagoen dantza, hori egiten duguna da apurka-apurka joan entrenatzen izatizikiak, eta azkenean ba, musika gaztana batera egiten dugu.
Hor, beharko duzue oso importanta kaso metronomo, ez da? Nola neurtu segunduak musikaren erritmoari jarraitzeko?
Ba, daukagu palu bat, eta horregaz ba, kontatzen dugu musika guztia.
Horretaz gain bai, igeriketa sinkronizatuan zenbatu egiten dugu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dira zortzinaka erritmoa, eta ba hori gero mugimendu bakoitzak ba hori Maidara esan duena, ez? Zenbaki bat dauka eta Pauluarekin edo musikarekin ba igerilariak lortzen dugu ba guztiak batera egitea.
Musika, ballet edo dantza, ura, musikaren aukeraketarekin borroka handiak izaten dituzue ala entrenatzailearen inposizioak agintzen du. Irama, zer uste?
A ber, apur bat zaila, ez, ba, ez, bebai igerilariak esaten dutena, ezakit, apur bat bien iritzia izateta.
Hau da, Maider, zuek proposatu egina aldituzue kantak, abestiak edo bestelakoak?
Bai, bai.
Azkenean oso zaila da, ba, abestiak togin dira lakoia, eta beti nahi duzu ba, abesti berri batera, bi beraz, entzun behar duzu behar igerilariak eurak ideia oso onak dauki zarako askotan.
Eta normalean izaten dira, erritmo aldaketa handia daukaten kantak, ezta? Ez izatea erritmo bakarreko elemento, eta hor, zuen mugimenduekin batera, ba, jendea alaitzeko, azken finean?
Bai, jendea, baina lehenengo igerilariak. Importante, igerilariei musika gustatzea, bestela gero ez dute igeri egiten errutina eta hori importantea da. Igerilari gustatzea eta hori, ba, motibatzea.
Aipatu ditugu berba gozoak, motivazioa, gustagarri izatea, baina seguru asko igeriketa artistiko kirol honek izango ditu, ez da, gauza gaziak. Zer du gozotik eta zer du gazitik? Zer dira gauza onak eta gauza txarrak? Dikotomia hori egin aldugu?
Azkenean, gauza onak dira, pues, talde batean lan egiten danez, ba, talde lana ba, oso garrantzitsua da zure bizitza osorako, beraz, lagun oso onak egiten dira ordu asko pasatzen direlako batera. Baina bebai alde txarretik esfortzu handia da, eta gustatzen ez baiatzu, ezin dozu egin kirola.
Claro. Eta, Irama, ados zaude Maiderrek esan dakoarekin?
Bai, alde hor, ja, ba, lagunak egiten dituzula, baina bai alde txarra, ba, ez dela txarra, baina gero bai neskak eskatu egiten dute, zain bat ordu entrenatzea, baina hori gogorra da. Dira iru minutu, txapelketa batean iru minutu, eta txetik ba, entrenamendu ordu asko.
Eta perfekzioaren bila, izan ere, mugimendu bakoitza bere neurrian egin behar, bere altuerara jauzi egin, eta mugimenduaren diktadura, perfekzio hori, buruak zelan kudeatu ere, ez da izango erraza?
Ez da erraza, horretatik, ordu asko behar dira atzetik.
Maider, horretan sufritu duzu apurtxu baten? Ba, exigentzia da, gehiegi ete den?
Bai, lehen esan doan, azkenean ba, mugimenduka trenatu behar dugu gauzak ondo ateratzeko, eta hori oso zaila da, azkenean iru minututan Iramak esan dagoen moduan, erakustea lan guztia.
Eta trabatu egin ez gero, edo errorea izan ez gero, ur azpian hor nola konpondu liteke, ze segunduetako kontua izaten dala, improvisazioari heldu edo, eta pasoan utzi.
Justo, reglamentu aldatu danez, orain improvisamendua ezin da aurrera eraman, lehen bai, ba, inventatzen zendun eta listo. Baina gaur egun jarraitu behar dozu eta pentsatu zer gehiago behar dozun eta jarraitu horregaz.
Hor, zuzenketa asko egongo, entrenamendu asko egongo, eta gainera ere txapelketa horretan ja epaileak esango. Mugimenduen kontuan, goiko eta beko mugimenduak izaten dira, ez da, hor, ur azpian, ikusten ez den mundu bat badago, eta ur azpian prestatzen da gero guk telebistan, edo guri pantailan erakusten diguten hori. Horretarako badaukazue teknika berezirik edo?
Bai. Azken finean, igerilariak ikusten direnean, goiko gorputzadarrak mugitzen, bekoak urazpian dauz denbora guztian mugitzen. Eta hori da 8-bit, dela hori hanken mugimendua, holan batidorantzeko mugimenduak, eta gero buruz bera gauzenean, ba, ba mantentzenko bebai ba bezuekin remada americana ba egiten dut.
Beraz, hanka eta beso horiek paratu gabe 3 minutuko kontuetan. Entrenamenduak prestaketa bat dira, egin handi batean gero zuok lehiaketan edo exhibizio horretan aurkeztu beharreko, ba bueno, arte hori erakusteko. Entrenamenduetan grabatu egiten dituzue mugimendua gero nola moldatu eta zer hobetu ikusteko.
Bai, bai, azkenean oso garrantzitsua da eurak igerailariak ikustea zer eta bizal egiten.
Hor, urraspiko kameren bidez edo ur gaineko egin bidez bakarrik?
Ur gaineko, ez deko gu hainbeste, hainbeste egiteko. Baina oso importantea da, umei grabatza azken finean, igual zuzenketa bat ematen, baina haiek ez dakite, orduan importantea da haiek begiratzea, hori ba, non dagoen akatsa
hori. Tira, garai batean eta enteratu gara garai bateko lehiaketak eta igeriketa artistikoko aurreneko kolpeak lakuetan eta erreketan ibaietan egiten zirela. Zuek probatu duzu alakorik itsasoan?
Momentu
itsasoan, a ber, jendea doanean itxasora nahi dagoelako horre probatzen dabe, baina guztiak batera inoiz.
Bueno, hemen Bilboko jaietako kontuaren baitan waterpolo egiten da itxasadarrean, Ibai Zabalen, akaso igeriketa artistikoak ere lekua izango du, konparsekin hitz egin beharko dugu, eh?
Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Historia eta histeria luzeko kirol jarduera dugu musikaren doinuen laguntzaz igerilekuan egiten den dantza. 1907. Urtean Annette Kellerman australiarrak aurkeztu zuen kirola New Yorkeko plaza erraldoian ur azpian dantzari bezala egindako erakustaldi batzuetan. Urteek aurrera egin eta 1924. Urtean Ipar Amerikako aurreneko lehiaketa izan zen Kanada herrialdean, Montrealen hain zuzen be. Peke Zeller artista izan zen txapelduna. Gaur egun, txapeldun handietan mundu mailan famatuan daude, baina kirol honek bestelako aitzindari batzuk izan zituen. Beula Guldin, Kate Jacobi, Dane Bean, Gail Johnson, Teresa Anderson... Igerilekuetan barik, natura zuten oinarri eta mugarri. Beraz, egungo ikusmoldearen argitan, harrigarria badirudi ere, garai arteko lehiaketa asko, ibai eta lakuetan egiten ziren. Uraren freskura betean, gaur egungo piztinetako berogailu sistematik urrun. Asago, naturaren askatasunean. Urteen joanean, urrengo amarraldian 1920-ko amarkadan zehar, norgehiagoka kugaldu eta aurreneko txapelketak antolatu ziren Alemanian, Kanadan eta Ameriketako estatu batuen. Publikoa erakartzen hasi eta 1923-ko bitartean, Katherine Curtisek The Modern Mermaids, sirena modernoak alegia, deituriko ikuskizun antolatu zuen Chicagoko mundu ferian erakusteko. Eta aurkezleak ikuskizunera sartzeko bidean igeriketa sinkronizatu bezala aurkeztu zuen ariketa. Hortxe izan zuen terminoak lehenengo aipamena. Gerora kirolaren definizio izan zena. Urteen ajeek aurrera egin eta hartutako sonaren erakusgarri igeriketa sinkronizatua 1973. Urtean Belgraden izan zuen lehiaketaz geroztik, igeriketaren nazioarteko federazioen baitako munduko txapelketetan egonda, utxik egin gabe. Programa ofizialaren baitan, musika, dantza eta ura, sirenak uretan dantzan. Olimpoaren eremuan ere badugu kirolaren arrastorik eta emakumezkoen igeriketa sinkronizatua, 1984. Urteko Los Angeleseko Olimpiar Joetan bihurtu zen kirol olimpiko. gaur egun olimpiko betea da, erramu zuhaitzaren hostoen gerizpeko. Eta txapelketa munduaren magia, gu beti harritu izan gaitu, baino jantzien kolore, makillaje, brilli-brilli hori, igeriketa artistikoak asko dauka ikusgarritasunetik, ez da?
Bai, bai, azkenean hori bebai kontuan hartzen da.
Hau da, epaileek beren deliberoa, beren numeroa emateko modu horretan jantzia ere baloratzen dute, Irama?
Bai, bai, jantzia eta jantzia zerikusia izatea musikarekin, erabiltzen den musikarekin.
Ene?
Bai, eta horretan bai egiten dituzten mugimenduak.
Eta nora joten zarete erosten Forum, Decathlon, edo eta ja espezializatuak izango diren dendetara.
Bai, espezializatuak diren dendetara.
Ze hor, artelanak ikusi izan ditugu, txapelketa handietan. Gu beti, bueno, txapelketaren reflejo edo islarika handiena, olimpiar jokoak ditugu, izan Tokio Pekinekoak joan da, datorren urtean Parisen izango da itzordua, eta bertan bebai, seguru asko, izango da artelanik igerilekuetan, ze ez da bakarrik. Zuok egindako artea gero ere erakutsi egiten duzuelako zuek ere. Baina jantzien bidez, karo?
Oso importantea da, eta txikitatik hori gustuko naizaten da, nezkentzako.
Txapelketak aipatu eta nola, epailek nola baloratzen dute? Bada puntuazio bide bat ez da, numeroen diktadurak agindu behar du beti, lehenengo eta bigarren nor geratuko erabaki behar horretan, esan dugu musikarekin bat datorren edo, erabaluatzen dela jantzia, musikaren aukeraketa ere baloratzen da?
Bai, azkenean, musika oso animatua izan behar da.
Eta...
Bai, izatea mugimenduekin, ez? Osa, hori, musika heldu egin bazaie, epaile.
Alegia, zuek interpretatu egin behar duzue musikaren erritmoa edo musikaren doinua.
Bai, hori da.
Bai.
Eta ba, izango da musikaren bat, bueno, motivagarriago izango dena, eta beste bat izango duzuera, jo, berriro ere kanta hau.
Bai,
bai, lehen izan da moduan. Azkenean, ba, musika asko errepikatzen dira. Musika polita dalako eta entrenatzaile ezberdinak hautatzen da belako abezi hori.
Eta buruan badaukazue iltzatuta gordeta holan aktuazio mundial berezirik esan zenutena. Wow, nik hor egon nahi dut. Ze marabilla.
Bueno, uste dut, ba, igerilari batentzako bere ametsa izango litzatekeela, ba, joko olimpikotara bat ez joatea, baina bueno, momentu zori hemen, ba, apur bat zaila da.
Izan duzu, bada, holan gustukoen igerilaririk, miretzi izan duzuen sirenarik baduzue?
Nik uste dut niretzako jamamengua izango litzatekeela.
Zuerea dos, Maider?
Bai, bai.
Jema Mengual, Katalun jarra, izatez zenbat urre lortu ditu bada joko olimpikoetan? Izan, ba, binaka eta gero taldeka, ez da?
Bai, zazpia dozortzi uste dut.
Bai. Hala, arek bai, arek olimpo betea eskuratu du.
Bai.
Eta orain, txapelketetan ibiliak zarete, koska batean edo, ze esperientzi izan duzue?
Beti ondo.
Bai.
Bai, pasatzen dugu, divertigarria da, hombre, bai, ba hori urduria, ez? Osea, badago, baina ondo.
Ja, niri txoritxo bategia esan dit, aurreko asteburuan ja Madrilen egon zinetela?
Bai, baina izan zen kurtso bat, eh?
Ah.
Zaperketak urrengo astean.
Urrengo astean. Eta ja da, gainera ere, lehiatzea zaparte, zuok ere formatzaileak, zarete, alegia, etorkizuneko gure Euskal Herriko igerilari artistiko, marabioso famatu handien, entrenatzaileak. Zelango arrobia daukagu Euskal Herrian. Eta tarte batean, Urbarri sinkronizatu klubean.
Bueno, ba, kirol, orain di, kirol ez da, oza, kirola ez da oso famatua, eta hemen, ba, bueno, azten ari gara, orain, eta urbarri sinkro, ba, bebai, pizkanaka, pizkanaka, urtero, ba, ume gehiago, lortzen ari gara, eta, bueno, ba, guretzat hori oso ona da.
Euskal Herri mailan ez dago klub askorik horretara dedikatzen direnak, tartean Gasteizen. Baten bat edo Urbarri referentzia bihurtu da Bizkaia aldean, eta etorkizunerako ze pauso eman behar, ze falta zaigu? Bisualidadea ETB, adibidez?
Bai, hori, bai. Bisualidadea, bai, hori, da jendeak gure kirola ezagutzea.
Beraz, nik utziko dizuet mikroa zabalik, eta esango dizuet, Maider, Irama, mesedez, gure entzuleak gonbidatu eta konbentzitu itzazue, ba, Igerik eta artistikoa kirola erakusgarri izan behar dela. Bota, bota zuen mezu, animatu gure entzuleak, nola motivatuko ditugu, bada, Igerik eta zin, artistikora joateko?
Ba, azkenean,
bai, a ver, Maider, venga, va, bota.
Maider.
Vale. Azkenean kirola oso kirol polita da, lagunekin egiten dozulako kirola batera, eta gustatzen baiatzu, ba, azkenean etorriko zara, eta benetan igerilariek nahiago dabe sinkron, bueno, artistikan egotea, beuren lagunekin arratsalde bat pasatzea. Beraz, hori azkenean da kirola oso entretenigarria dalako.
Claro, eitu. Igeriketan zu bakarrik ari zara, bakardade betean, joan eta etorrian, zuek esan bezala, eta igeriketa artistikoan taldelanaren indarra, hori da, hori. Eta,
bai.
Irama, bi minutu dokazu, zuretzako mikroa, konbentzitu.
Ba, hori, ba, guztiek animatzea kirol oso polita delako, eta hori, bete esaten duguna, kirol lasko batzen ditu. Bai lasterketa, bai igeriketa, bai gimnasia ritmikoa, artistikoa, eta ba hori, kirol ikusten den bezala polita, gogorra, bai, baina azkenean hori pizkanaka pizkana egiten da, eta gero honetak ba gustura tortzen dira, eta ondo pasatzen dut entrenamenduetan.
Ba zuen berbekin, horrekin bukatuko. Segidu, bada ur kloratuan sirena dantzak egiten eta mundua konkistatzen. Eskerrik asko, Irama, Maider,
yes.
Maider, Irama.
Zuri.
Bai.
Bilbo Hiria Irratian, Kirol Eskirol.
Maite txu, quien supiera cantar, lo que quiero es perezar, al decir maite txu. Maite txu, cuando en vaso hay amor, la palabra mejor.
Eta Maider eta Irama, gure Urbarri Sinkro Klubeko sirenak agurtu eta gero, Uribe Kosta aldera joango gara, eta Igerik eta artistikoa izen pomposo berria hartu duen kiroletik, oraingoan kirolera joango gara, baina oroar kirola hartua, zain dugu beste sireno bat, kasuanetan, Jon López, Leioa waterpolo taldeko entrenatzailea da bera, baina ekintzailea, euskaltzalea eta eragilea den horretan, Iruka aldizkarian, Uribe Kostako aldizkarian, lantzean hor artikuluak idatzi, eta gaurkoan artikulu horietako bat, bere azkena, ahoz ekarri digu, Rubiales guztiak, Jon López.
Rubiales guztiak. Dozenaka kameraren, milaka saleen eta milioika ikusleen aurrean gertatutakoak ondo baino beto ezagutzen ditugu honezkero. Niri neuri inazkagarria iruditu zitzaian unean bertan, eta haren azkagarriagoa ondoren etorri zena. Emakumezkoen munduko futbol txapeldunen selekzioaren arduradun nagusia lotxagarri aritu zen. Ezer ulertu ez duenaren ezjakintasuna eta ergelkeria agerian utzita. Hori gehien gehienok oso argi dugulakoan dago. Horrela sinetsi nahiko nuke Bederen, baina zalantzak ditut. Izan ere, nik Rubiales asko ikusten ditut gure inguruan. WhatsApp taldeetan txiste matxistak egiten dituztenak. Txistearekin barre egiten dutenak. Sare sozialetan irudi misogino iraingarria partekatzen dutenak. Ezer esaten ez dutenak. Ni ez naiz matxista, baina esaten dutenak. Ez feminismorik, ez da matxismorik ere. Berdintasuna esaten dutenak. Emakumeen aurkako indarkeria ukatzen dutenak. Lanmerkatuan emakumei aukera berdintasuna ukatzen dietenak. Soldata arrakala ahalbidetzen dutenak. Jarrain ezakeen, baina zutabe honetako tartea amaitzen ari zait. Hortaz, kontuz han eta hemengo Rubiales guztiekin. Ez soilik telebistan agertzen zaizkigun urnekoekin. Eta erne, zu zeu ere ez otesaren Rubiales lantzean behin.
Hortze gure Jon López lagun maitearen iritzia gordina gauzak momentu batzuetan be. Horrela esan behar direlako. Eta iritziaren ataletara heldugarren honetan bada gabezia handia daukagu eta A8aren bestaldeko lagunen bizitarik ez. Bime jaialdiaren baitan ari dira horre gaualdeko musika dantza eta kirioak dantzan edo besterako kontuetan eta Iker Gurrutzaga Jon Garate datorren astean bai tartea ere zuentzako izango dugu. Eta Jon Lopezen iritziarekin batera oraingoan bestelako bide bati emango diogu eta Euskal Herria Kirola elkartearen eskutik bada gure Euskal Herriko kirolariek lortutako marken xerka joango gara eta bilatu ditugu handiak tartean Miribiako frontoiko ikus entzuleen tamainakoa. Frontoian, Miribillan, eta emakumezkoen gure hiriburuetako final handian. Biba, dimostar gure aurrelaria. Euskal Herria Kirola elkartearen eskutik Kirol markak. Eta gaurko kirole markak atal honetan akaso Bitxor Beasko etzea erasotua sentituko da izan ere bere atala gurera ekarri dugu eta pilota ekarriko dugu gure Euskal Herriko kirolarien marken atal honetan. Amaia Aldai eta Arrate Bergara gailendu dira hiru hiriburuak torneoko finalean. Leire Garai eta Irati Zabalari 22 eta 19 irabazita jantzi dituzte elite mailako txapelak. Eskupilotak beste sabaiba eta hautsi duen egun historikoan. Emakumezkoen eskupilotak kristalezko sabaiak hausten jarraitzen du esan bezala eta beste egun historiko bat bizi izan zuen pasadan igandean hiru hiriburuak torneoko finalean ia 3000 zale bilduta. Frontoi hotzaren fama du Miribillakoak jendea erabatea kosta egiten den horietakoa izatearena hemendikoska batean ibiltzearen seinale. Baina urriritzi horiek ere txiki txiki utzi zituzten egun osoko pilota festa batez gozatzera gerturatu ziren 2008 ikusleek. Emakumeen pilota finale bateko ikusle errekorra hautsi zutenek. Giro bero horretan, Amaia Aldai eta Arrate Bergarak jantzi zituzten elite mailako txapelak, Leire Garai eta Irati Zabalari 22 eta 19 gailenduta. Harridura poza eta unkidura izan ziren Bilbon bizi zen jendetzaren artean gailendu ziren sentsazioak. Eta hasiera batean bestelakorik pentsaba zitekeen arren jaialdiak borobila izateko beharrezkoa zuen emozioa ere izan zuen azkenean. Finalaren hasiera goitik behera baldintzatu zuen Amaia Aldaik. Dimakoak uda eskuko arazoek batzuekin amaitu bazuen ere arra irrati arraera bat osatuta eta pirota biziaren laguntzaz partida bere aldera eraman zuen 15 eta 5 aurreratuta. Denetkariko tantoak lortu zituen aurrelari dimostarrak eta Arrate Bergara oso seguruaren laguntzarekin partidak kolore erabat gorria hartu zuen hasi eta gutxira. Oro ez da urre ordea eta gidoia erabat aldatu zen hortik aurrera. Aldaike berak egindako utz batzuei esker, Leire garai jokoan sartu eta partida asko orekatu baitzen. Oso aurrelari desberdina da Gasteiztarra, ez du Aldairen indar edo abiadudarik, baina angeluak bikain topatzen ditu. Defentsa ere ikaragarri sendoa du eta tantoak lusatuz eta landuz, partidan berriz ere sartzea lortu zuten makarkagailuen 15 eta 14 gerturatuta. Bi atzelariek bikain utzi zioten partidari eta emozioa gora egin zuen etengabe. Azken txampa horretan ordea, berriz ere Amaia Aldaik hartu zuen finalaren aginte makila eta merezitako garaipena eskuratu zuten 3 eta erditik botatako 2 paretako zoragarriarekin jaialdiaren amaiera lortuta. Elite mailako 3. posturako partida ere ikusgarri izan zen eta azkenerako Arrizabalaga erazunek lortu zuten garaipena Zabal eta Mendizabali 18-16 irabazita. Ezan bezala Amaia Aldai eta Arrate Bergara 3 hiriburuak torneko finala. Errekorra ikusleko puruek bai izan zuten. 3000 azale inguru bilduta Miribillako frontoi luze beltz horretan. Audio Jungle.
Bilbo iria, azala baino, mamia.
Pues que onda, wey, como le va?
Emetxe, dekin ezala, okeatzen.
Híjole, pinche.
Eta hortze, ari gara Jone López eta gure mundu handiko errekorrak aipatuta. Orengoan badazia boga txikia egin eta azken kolaboratzaileari bide emango diogu piloten jaunari hain zuzen be. Izan ere, frontoia eta futbola bereak dira. Tartean gaur bai egin dugu spoiler txiki bat edo lapurtu egin diogu tartean, berak kontatu behar zuen horreri, baina tira gizoneskoetara lerratu da eta gaurkoan beti bezala futbola eta frontoiko pilota txikia. Bitxor Beaskotxearen kronika.
Non usaure Federis Arca refugium peccatorum consolatris afflictorum auxilium cristianorum.
Ogeita bera zeminutu jokoan Carlos Tartieren Oviedo Zbi gola kogeika reminutu anoli.
Kaixo denori, guazen tartetxonekin eta futbolarekin aziz. Athletic utzik etorri zen Bartzelonatik. Partiduaren zehar ondo mantenduz, baina azkenean gol bat jaso eta dena pikutara. Partidua berdindua ibili zen, atezain biak lanekin ere eta epaileari buruz zeresanik ere. Penaltiren bat egon ote zen Bartzelonako arean, baina hoiek betiko kontuak dira eta honegatik edo bestegatik galdu. Joan zen aukera eta astu behar. Orain datorren asteburuan Athleticek Valentzia hartuko du San Mamesen, igandean, 6:30. Mediterraneokoek oso ezaguna dira guretzat, partidu oso garrantzitsuak jokatu ondoren haien aurka, Errege Kopan batez ere. Hori bai, kontuan izan behar da, Valentzia, dakizuen bezala, ez dure izango aulkian Bordalas prestatzailea, baina berdin da, aurten Getaferekin izan da San Mamesen, eta berdin-berdin, gertatun alan edo olan arazoak berarekin, eta pertsonaia bihurtu. Zer dauka gizon honek ba? Valentzia Ruben Barajarekin dator, iraganako denboraldian hartu zuen taldea, jeitsierako tokin inguruan ibili zen, urduritasun eta larritasun haundienekin, baina azkenean mailari eutzi. Denboraldi berri honetan lasaiago hasi da Athleticen atzetik, baina hurbil eta Bilbora etortzerakoan ez du izango presio hain handia. Barajak jende gazteari imondio aukera, eta Arrobiko mutiak atera ditu futbol zelaian, Javi Guerra edo Diego López esate baterako, eta zelai erditik aurrerantz ausartago dabil taldea. Alan da guztiz ere, Atletikek etxean jokatuz bere aukerak izango ditu irabasteko, ikusi behar Balberdek nolako hamaikakoa eratzen duen, garrantzitsua izango da fisiko ona erakustea eta horretarako jakin behar nola dauden zurigorriek. Yuri adibidez, Bartzelonatik etorrita arazoekin ibiliko data. Atletikek indarra, presioa jarriko du noski berdegunean eta ia punta erdiko eta aurrelariak atea ikusten duten. Hori egin ezkero asko izango da irabazita, baina kontuz ere Valentziaren kontraesoekin ezustekoa jaso barik. Guazen pilotarekin, asteburu polita eta erabakigarria izango data. Bermion hasiko zaigu laute erdiko Euskolabel ikuskizuna. Larun batean, Eskurdia eta Jakaren artekoa ikusiko dute Artza pilotalekuan. Laurdenetako azken partidan A multzoan. Biak puntu batekin. Etxeberria sailkatuta dago finalerdietarako eta irabazten duenak Etxeberriarekin bat sartzeko txartela lortuko du. Nafarra irtengo da favorito moduan hasikeratik, baina bestalde Jakak dena emango du ere aukera guztiak zuntzitu nahian eta ezustekoa emateko. B multzoan beste hilala bizikoa, igandean, Tolosan, karteldegi polita eta Beotibarrek azkenengo garaiko sarrerik onena ikusiko du armaietan, laute erdiko, Artola eta Peñaren artekoa ikusteko. Hemen ere irabazlea finalerdian egongo da. Baikoko pilotarien borroka ikusiko dugu. Artolak partiduaren denborak eroateko nahian irdengo da, eta bestetik Peñak kementzu arituko da. Behar badan gehiago arriskatuz, baina hori partiduak berak erabakiko du. Gogoratu, Altunak bertan behera utzi behar duela jokatu beharreko partidua Zorbaldako arazoekin eta kontutan izanik sailkatuta dagola, ba atzeden hartuko du arriskurik hartu gabe. Eta azkenik, pilotan laute erdiko promoziozkoa aipatu behar. Hauek datorren astean jokatuko dira eta finalerdikoak izango dira. Alde batetik, Egiguren eta Esposito. Azaro batean, Berrizen. Eta egun bi geroago, Bilabonan, Zubizarreta eta Alberdi bigarrena. Irabazleek, txapelaren bi arituko dira, aste bat geroago, Tolosan.
Gartzia eta Irama Simarrorekin batera ibili gara, bai, gure Igerik eta artistikoaren adar batzuk lotzen Urbarri Zinklo Klubeko kide eledun eta handi diren honetan, etorkizuna handia zuena da zirenok. Era berean gure aerobikoko irakasleen falta bai bestelako ekarpenak eta izan ditugu tartean Jon López, gure waterpoloko entrenatzaile handiak eta eman digu, bai, gure iritzi handi. Tartean, Rubiales guztiak, irukaldizkaren argitaratutako iritzi artikuluaren ahozko ekarpena. Eta gerora ere, Galerria Kirola elkartearen eskutik Miribillako errekor handiaren berri ere izan dugu, hiru hiriburuak izeneko txapelketaren baitan 3000 lagun nesken pilota partida ikusten bejonde izuela. Neskok tartean Aldai txapeldun, Biba Bimostarra. Bukatzeko gure Bitor Beazko etxearen korrika. Piloten jaunaren unibertsoa, futbola eta frontoia berea direlako. Eta ezin ahaztu, zeran ez, bukaerakoa baina ez azkena, gure Maite Zarazola Izazalaiaren agurrak ditugu zain. Hasierakoa berea izan da, bukaerakoa ere beretzat dugu. Ibonburgoa soinu teknikari lanetan, Erlantz Ibargurengoitia mikrofonoaren aurrean, eta datorren astean, beste iruko santu bat, Hiztegia, Euskara, Kirola. Biba zuek eta biba Euskara. Jala, jala, ramala. Palestina, herria, zuekin.
Saskiratzean, zentanto erdian, markagailu puntuak emaitza izerdian. Kalitatezko euskaraz, ederralegian, kirolak ere badu bere izegian.
Kirol es Kirol.